nekompleksu valsts policijā šobrīd jau pārsniedz par 20%, un atsevišķās struktūrnībās viņš pat ir sasniedzis 40%. Un tas ir ļoti liels rādītājs, kas ļoti tiešā veidā ietekmē šobrīd jau mūsu funkciju un pienākumu izpildi. Kopumā šī problēma nav tikai valsts policijā, viņa ir arī valsts robežsardzē un ugunsdzēsības dienestā. Tur gan rādītāji veiksmīgā kārtā šobrīd nav tik augsti, viņi sastāv apmēram 10-12%.
Kas ir tas iemesls kādēļ?
Tas ir tas kopums ar tiem lēmumiem un tādām darbībām, kas ir pieņemti ilgtermiņā par mūsu sistēmā. Un par nožēlu, tas faktors, ka visa iekšlietu joma ir ļoti ilglaicīgi dzīvojusi nepietiekam finansējuma apstākļos.
Vai ir plānots kaut kā uzlabot atalgojumu līmeni vai kādas citas papildu iespējas rast, lai tad neveidojas tik liels nekomplekts?
Jā, šobrīd jau ir pielemts, ka mums iekšlietu sistēmā tiks nākšajos trijos gados konstanti katru gadu tiks nodrošināts papildus finansējums vidēji 140 eiro apmērā. Tas noteikti palīdzēs. Ja tā var izteikties, noturēties mums ir sūdens, bet neatrisinās mums problēmu kopumā, jo tā atšķirība starp citiem dienestiem ir diezgan jau krasa, un mums sākās neveselīga konkurence ar citiem valsts dienestiem.
Ir tā, ka šis jauno studētu gribētāju skaits, kas piesakās, ir salīdzinoši liels, taču kritēriju dēļ un iestāju pārbaudījumu nespējas izpildīšanas dēļ puse no gribētājiem mums nevar iestāties, vai arī šo tevi situāciju risināsiet kaut kā pazeminot šīs prasības, vai tomēr par to vispār netiek domāts?
Pabeidzot vidusskolu, lielākā daļa no jauniešiem nav spējīga iestāties veiksmīgi jebkurā no drošības jomām, tāpēc mums noteikti nāksies kaut kādā mērā pielāgoties. Man ir bijušas jau sarunas, un es redzu to risinājumu tādu, ka mēs pazemināsim prasības par iestāšanos, bet saglabāsim kādas prasības dienas laikā.
Un to plānojat iespējams nākamā gadu vai vēl tālākā nākotnē?
Pratiski šo jautājumu mēs esam jau uzsākuši diskusijas, tāpat kādus normatīvos aktus jāmaina un kā to ietekmēt. Tīri saprotot, kā tiek izstrādāti normatīvi akti un kā tiek viņi pieņemti, es paredzu, ka tas varētu sākt strādāt no nākušā gada.